Калі я быў малы, то пытаўся ў бацькоў: «А ці ведае амерыканскі прэзідэнт пра Беларусь?» Бацькі мне казалі, што так, ведае. А для мяне было незразумела, чаму ён тады да нас не прылятае. А калі вырас, усё адразу зразумеў.